Campus FM gli presenta Il Senato alle Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci il-għawkom għal-programm ieħor is-sena tal-istorja. Liam il-lum għanna ktib ieħor l-ħa naraw fl-imkien u introduċu l-semija tagħna, il-ktib jismu, u ktej bżajr fil-fat, Food and Drink on Maltese Galleys. L-awtur huwa Joseph Muscat, magħruf ħafna spijiet il-ħessess, u minn jgħidlu Joe, minn jgħidlu Giuseppe, daħarex fl-2002, fil-fatt dal-ktejjeb huwa parti minn sensiela li kienet toħroġ il-pin, lilhom m'għadix t'opera, li fija Joe ħareġ numru minnhom dawn, kollha b'tema marbuta mal-baħar. Speċjalment naħseb mal-era tal-ordni, però naħseb anki naqas minn Ingliżi miss. U dal-volum partikolari ħareġ fil-2002. Abat it-tema tal-ikel u x-xorb fuq il-galeri Maltin fl-epoka tal-ordni. Xu li kien jagħmel huwa li kull ktejjeb kien jaqbad tema kellek il-vaxxer, kellek il-karrakka, kellek l-xprunara, and so on. U dak ktejjeb huwa possibilment ma nti taf iktar minni wieħed mill-ewwel, mhux l-ewwel li jipprova jitratta kif min kien jgħix fuq il-galeri u jaħdem fuq il-galeri kien jiekollu jixrob li fuq kollox huma l-iktar ħaġa bażika biex il-bniedem jgħix, jiġifieri fih għandna. Ovvjament trattat il-ħobs li hemm kien essenzjali, l-annimali li kien ikollok annimali ħajjin
kif ukoll
immelħin u fuq kollox l-organizzazzjoni għax dan fl-epoka fejn refrigeration ma kienx teżisti.
Tagħti x'ikola tinsabha mitruħ.
Ħafna nies qed titma għall-perjodu anki ġieli twil li qiegħed baħħar mhux ħaġa li tista' tagħmilha on the spot. Li tkun organizzat ħafna u l-flotta tal-ordni kienet anki impressjonanti. F'dak l-aspett fos ħafna aspetti oħra.
Aħna għadinna dan bħala ktieb kważi tant kemm għandu pubblikazzjonijiet importantissimi, speċjalment dan dek x'taqsam mal-perjodu tal-kavalliri u l-istorja marittima ta' Malta, Joseph Muscat m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u kien pionier f'dan il-qasam. U dan il-ktieb jiena għażiltu għal ftit nostalġija nammetti li kien dak li l-ispirani biex naħdem ftit fuq dan l-element interessantissimu li inti. Dan il-ktieb Muscat joħroġ l-organizzazzjoni metikoluża li kellhom l-ordni ta' San Juan ta' sempliċiment anka minn fejn jiġi t-tqiq għall-ħobs li ħajjintuża abbord. Id-dettall li kienu jitlu fih li jekk għall-argument jispiċċaw il-galletti abbord anka jekk ix-xini qiegħed f'nofs missjoni lejn il-vant kellu jdur lura. Dawn huma dettalji li Giuseppe Muscat kien qed joħroġ mill-biblioteka u mill-għexieren ta' dokumenti li jikkwota u jibda itik stampa ħafna iktar ċara tan-Navy tal-ordni. Imma wkoll itik stampa ħafna iktar ċara tax-xemm fil-libreriji u fl-arkivi Maltin. U dan huwa fost il-punti tant żbieħ tal-pubblikazzjonijiet ta' Giuseppe Muscat. Fejn inti kemm tħares lejn ir-referenzi u inti tiftaħ din oħra għar-riċerkatur u għal dak li jrid ikun jaf. X'kien qed jiġri abbord ix-xwieni u ejja ngħidu fil-qasam marittimu tal-Ordni ta' San Juan.
Issa beħta ta' tip ta' pubblikazzjoni kif qed tgħid inti li tant huwa rik fih innifsu imma r-rikkezza tar-referenzi li hemm huwa rigal għal kull min jiġi warajh għaliex jiftaħlek it-triq jagħmelek il-ħajja ħafna iktar faċli u biex minn hemmhekk taqbad ir-riċerka tiegħek stess dan l-xogħol tagħna spiss huwa detective work li jkollok l-ewwel clue hija imprezzabbli.
U aħna biex nagħlqu dan il-kapitlu fuq dan il-ktieb, kull min ħadem jew ġi f'kuntatt ma' Giuseppe Muscat jaf xajnuna kien jagħti lil ħafna riċerkaturi u studjużi li kienu qegħdin jikbru f'dan il-qasam. U r-referenzi li hawn f'dan il-ktieb huwa naħseb hija ngħidu an apt reminder ta' kif il-kodba u l-kidba ta' Giuseppe Muscat hija essenzjali għal dawk kollha li jridu jitalmu l-istorja tal-baħar, speċjalment l-istorja tan-Navy tal-Ordni ta' San Juan.
Nilqgħu l-issemmija tal-programm Is-Sena tal-Istorja ma' Emanuel Buttigieg u Maliam Gauci. Bi pjaċir illum nilqgħu ħabiba u persuna li nammiraw ħafna, Dr. Jonah Bela. Ġown illum hija sinonima mal-isforzi kbar li saru f'dawn l-aħħar snin sabiex l-arkivju notarili jingħata l-kura u l-importanza li jixraqlu u jkun iktar aċċessibbli għar-riċerkaturi. Taħdem ukoll sabiex fil-pajjiż jidħol għarfien iktar qawwi dwar il-bżonn ta' iżjed professjonaliżmu fit-tħaddim tal-arkivi. Fix-xhur li ġejjin Jones ser tippubblika ktieb ibbażat fuq it-teżi tad-dottorat tagħha bl-isem Hospitaller Malta and the Mediterranean Economy in the 16th Century. Dan ix-xogħol Jones studjat għajjum primarji legali u amministrattivi biex turi kif l-ewwel snin tal-Ordni ta' San Juan ġewwa Malta kien hawn attività ekonomika u kummerċjali li kienet bla preċedent. Bekk John rat dan iż-żmien kruċjali għall-istorja tal-Ordni f'Malta minn perspettiva differenti minn dik li mdorin biha. Jiġri dik li ħafna drabi hija bbażata fuq id-difiża tal-gżejjer u l-ġlieda mal-Miżlem. Bladju P. Joan, we're looking forward to naraw il-ktieb. Grazzi tal-li qiegħda magħna llum. U l-mistoqsija li qed nibdew ma' prattikament kull mistieden hija x'ħajrek taqbad il-mixja tas-sena tal-istorja.
L-ewwel nagħti grazzi tal-istedina minn żewġ ħbieb u kollega li anke jien nammira ħafna u naħdem ħafna tajjeb magħhom ukoll biex ngħidu. X'ħajjarni vera dik mistoqsija anke jien ġieli nsaqsija lili nnifsi, imma minn dukont żgħira dejjem kelli dil-ġibda l-istorja, ġifieri kultant qed ninżommhom il-kotba li kelli meta kelli jien naf 6-7 snin tal-ħrejjef prattikament dejjem inħobb l-istejjer ibbażati fuq xi rakkont vera x'kont teħki ġel noħlom. F'xi mod jew ieħor. U l-papa tiegħi wkoll kien ħobb ħafna l-istorja. Aħna konna noqogħdu l-Furjana u dejjem kuljum immur il-belt u jiġib xi ktieb jew xi sensiela minn daw il-magazines li kienu jħorġu tal-istorja u niftakar anke meta ma kontx qed nifhem naqra inħares lej l-istampi. U dejjem hekk noħlom ġodinja antika ta' snin imoddija. U naħseb dik kienet l-iktar ħaġa li dejjem jiġifieri ħajritni għall-istorja, imma mbagħad eventwalment ma komplejtx l-istudji tiegħi, jiġifieri ġust kelli lej levels waqaf, dak iż-żmien ma tantx kien hemm opportunitajiet, l-ewwel ċans li sibdejt naħdem mal-gvern, litteralment storja vera ta' komuni ta' kulħadd. U mbagħad ir-raġel tiegħi fetaħ kumpanija tiegħu u kien ikollna mistednin minn barra u x-xogħol tiegħi wieħed minnhom kien għax il-bisħa ħafna kbibel u kbir minn ħassiela tal-uffiċċju sal-boss ukoll. Waħda minn xogħlijiet tiegħi kien li nieħu ħsieb li norganizzalhom dawn il-cultural events, ġifieri, u xejn waħda tilla kemm hu sabiħ li speċi tkun taf iktar. Talt l-università, għat mux biex nigradwa, ma biex nkun naf iktar, u minn dakinhar law, jiġifieri kważi qashar slura, illa li ħana jdu hekk, kont ixxurtjata wkoll li tgħid ma' nies li jemmnu fija, illi tawni l-opportunitajiet, u importanti li l-opportunitajiet li jkollok, inti they are a challenge imma taħtafhom, mhux tajt kelli ħafna affarijiet kontri, għax qed ngħidlek, kont ngħid ir-raġel allura kelli dik qisha dilemma li nibbalansja bej ix-xogħol, id-dar ir-raġel tiegħi workaholic, allura. Kollox fuqi, ġifieri.
Bħala mature student kellek il-familja wkoll x'kellek tuħu.
Eżatt. Ġifieri kollox hija kollox ġifieri fuqi. I mean, kont ngħidlhom isni the Mary Widow jiena kultant. Kolfej immur, ġifieri. Imma I mean, sibt bilanċ, jekk vera tkun trid tagħmel xi ħaġa f'ħajtek plus hekk ovvjament imbagħad tħall tal-impenn tal-arkivju notarili li ma kienx faċli laqqas, kien hemm ħafna xogħol xi jsir u barra minn hekk kien ħaġa li kważi ħadd ma jof bih. Anka ħafna mill-istudenti tal-istorja stess li ġifieri bażikament kien ikollhom id-digri jgħidulek ġieli laqas qatt ma mort, qatt ma smajt bih. Jien dik kienet xi ħaġa li once li jiena I discovered it. Xtaqt li ħadd ieħor jagħmel bħali li minn dawn l-ejjum nieħdu kemm jista' jkun.
Kif qed tgħid John, jiena buċċi minn quddiem ngħid, inti kont dik li l-ħolma tal-kursara għamilt ir-realtà meta bdejt insaqsik u inti mal-ewwel bdejt tgħinni fl-arkivi notarili. U naħseb kull storiku għandu bżonn xi ħadd jew ħafna persuni li jispiraw jew inkella isaqqu dik iż-żerriqa li jkun hemm fih. Inti eżelejt Bloomer ejja ngħidu hekk fl-istorja. Kien hemm dawk il-lecturers il-professuri li tgħid isma' ngħadni niftakar sentenza li kien qalli, ngħadni niftakar lecture li kien tani.
Iva, niftakar li nifrendu jgħidilna hypothesis is not a fact. U wkoll illi your research needs to be open. for interpretation. Dawk niftakarhom jiġifieri kull darba li nikteb xi ħaġa, dejjem inżommhom qudu majnejja. Iva dejjem għaliex nibda ngħid jiġifieri open to interpretation jiġifieri ħaġa oħra. Illi jekk inti toħroġ xi ħaġa, illi it creates a debate, that means that it's good. Ġifiri, it's good food for thought, allura it's debatable.
Ma xikultat nibżaw minn di li.
Eżatt, u diki naħseb mentalità li rridu ndaħlu wkoll ġoma. Ġili jien immur, per eżempju, jedna f'immur lecture ta' xi ħadd, u saqsija mistoqsija, u jgħidu li dik għalfejn saqsejta, ġibtu dorhom mal-ħati u ġibtu dorhom mal-ħati, ngħidlhom le, ngħidlhom dik hija speċi ta' għajmi kultura li suppost tirrenja flok l-akademiċi. Illa għaliex inti jekk inti qed tippreżenta xi ħaġa l-ewwel nett qed tippreżenta għax dik il-lecture hija test ground tiegħek. Inti qed tippreżenta ħalli inti jkollok feedback mhux nies iċabċbu biss, manka nies li jgħidulek isma' għalfejn għamil dik u forsi inti tirrifletti fuqha. U meta inti toħroġ ix-xogħol, ultimately inti toħorġu aħjar minn dik il-presentation li tkun tgħid jiġifieri naħseb Malta għandna b'dik il-mentalità. Li jekk jiena nipprova saqsik xi ħaġa x'qed niddubita f'xi ħaġa li inti preżentajt, dik għax nixtieqlek id-dinja u x'jiena minn għalija li aħjar minnek. M'intu xi affatt jien dejjem ngħid illi jiena vera persuna li tgħallimt ħafna minn ħadd ieħor, l-ewwel wieħed Manuel u inti li għawqoddimi ġifieri dejjem tiġu tirrakkuntaw li hu. Ġifieri jien għandi l-erja żgħira tiegħi, anke fuq dik għandi ħafna dubji għax meta jiena nippreżenta xi ħaġa għal peer reviewing u jiġu lura ċerta affarijiet nibda ngħid dik kif maħsibtix, dik kif jien ma nafi. Ġifieri illa dik vera ħassa ġifieri jibdew ġej, imma fl-istess ingħid din hija fil-fatt l-esperjenza li biha timmatura u tikber qatt minn tiħatejt illi inti taf kollox ovvjament, imma tipprova toħroġ bi prodott tajjeb. Ħalli dawk il-fej qabel kienet tgħid li dik il-koma l-fej għamilta wara dik il-kelma ħadd tfissirlek xi ħaġa oħra llum meta nibgħat xi ħaġa għal-reviewing anke koma nibda naħseb fejn poġġija ġifieri biex is-sens joħroġ tajjeb. Imma dik hija dixxiplina akademika u għalhekk aħna qegħdin hawn.
Issa fis-snin li lek għaddejja bir-riċerka tiegħek inti. Ovvjament rajt ħafna dokumenti, qed ma' ħafna affarijiet, hemm xi ħaġa li ssejħilha s-sejba tiegħi, xi ħaġa li tossa partikolarment qalbek minn dak li għamilt issa.
Ovvjament, il-fatt li ħafna mir-riċerka tiegħi hija bbażata fuq l-arkivju notarili, nsejħilha qisha s-sejba tiegħi għaliex, illa għaliex speċjalment mill-lenti ta' storja ekonomika daqshekk bikrija, qed nitkellmu jiġifieri qabel l-assedju l-kbir, ma ħanajtek, ma naħsibx li kien hawn xi ħaġa miktuba li rad dawn id-dokumenti u bbażat fuqhom. Ġifieri naħseb dik kienet għalija l-ikbar ħaġa li jiena gburija biha ħanajduhek. Ħafna affarijiet oħra wkoll relatati mal-arkivju notarili li huma l-qalbi li ma għandhom x'jaqsmu ma' teżi tad-dottorat tiegħi u l-istudju tiegħi u li jfukat iktar fuq storja ekonomika u soċjali. Pereżempju meta sibna ħafna mill-dokumenti ta' Paolo Saliva li kien notar prattikament li kien jipprattika biċċiet mid-dokumenti tiegħu fl-1522-23 għawdex. Dik kienet fis-sens meta rajtom quddiemi kważi kont ħammut, bdejt ngħid dana mitlu fejn minn għalina, ġifieri inna ħafna l-istorja tgħidilna li dawn wara r-razzja tal-1551 prattikament ma baqa' xejn mid-dokumenti t'għawdex u għaw qiegħda jiena daw id-dokumenti qegħdin f'idejja biċċiet minnhom sewwa ġifieri tan-nutar partikolari barra ħafna dokumenti oħra. Jiena għalija dik ġifieri l-fatt li stajt nistudja vera manetta żgħira minnhom u noħroġ xi ħaġa minnhom, dik għalija kienet xi ħaġa speċjali wkoll ħafna ġifieri li naħseb wkoll ta' tkontribut. Però wkoll vera, ġifieri sinċerament ngħid, illi kultant daw l-affarijiet niktibhom l-ewwel inkun naqra kif taqbel tgħid dubjuża jekk nidħolx għalija, għax kif għatlek jiena għawdex u l-perjodu medjevali mhuwiex il-forte tiegħi, jien nibda ngħid ma rridx nikteb xi ħaġa li minix soda fija, pero mbagħad tisib ħafna għajnuna l-ewwel nett. Kull dar kull meta nitlob għajnuna minn ikun awtorità fuq is-suġġett dejjem sibta u sibt minn jibbekjani ġifieri.
Kameradi.
Eżatt, u barra minn hekk nibda ngħid jekk jiena forsi noħroġ din il-biċċa li hija biċċa żgħira ħafna, forsi l quddiem ikun hemm min jitħajjar u jara l-komplament tal-kollezzjoni. Però naħseb li kif ngħidu, ħafna nies jgħidu li tajt ħafna ħin l-arkivji u għamilt ħafna, jiena ngħid bil-kontra, l-arkivji tani ħafna lura. Ħafna ħafna. Dak li jien illum l-imiġġ tiegħi huwa grazzi għall-arkivju. Ġifieri kollox ix-xogħol tiegħi, l-istudji tiegħi, l-xogħol volontarju tiegħi kollu jdur mal-arkivji, ir-rispett li ngawdi min-nies huwa grazzi għall-arkivju notarili. Ġifieri hawnhekk irid ngħaddi messaġġ ukoll illi meta tagħti tirċievi lura ħafna iktar, ħafna ħafna iktar u din minn esperjenza qed ngħidha. U ma rridux nibżgħu nagħtu anke jekk naħsbu li mhux ħanlaħqu jew il-ħin mhux ħajservina, dejjem hemm l-opportunità li żgħira kemm żgħira għandu jkun hemm dik l-input tagħna.
Ħseb sabiħ dak.
Ħafna. U naħseb l-arkivju, l-interaction li kollok inti mal-arkivju qisu huwa oġġett ma tibda tħoss matul iż-żminijiet li qed itik ħafna lura, qed tilaqgħek ma' riċerkaturi differenti, qed tilaqgħek ma' nies li kienu jgħixu f'Malta mijiet ta' snin ilu. U anka hekk biex is-semmija jkunu jafu ftit iktar. Meta tkellimna fuq dan in-nutar minn Għawdex. X'kien xi ħaġa hekk li laqtit hekk? X'kun tratti kien qed jagħmel dan, il-min kien qed jieħu ħsieb?
Per eżempju, kontratti kienu kontratti varji. Diffikultà kienet li daw ma kinux eżattament il-kontratti l-oriġinali u laqas il-kopji, ġifieri daw kienu biss in-notamenti tiegħu li dak li ngħidulu llum l-abbozz tal-kuntratt li wara mbagħad jingassaħ, ġifieri trid taqra minn manuskritt li hu maqtugħ miktub kemm xejn maġġel, però xaħet ħafna dawl fuq is-soċjetà Għawdex anke pereżempju fuq il-Knisja tal-Matriċi niftakar kuntratt partikolari fejn prattikament qed jiġu ordinati investments għal-Knisja tal-Matriċi u daw mid-dewra ordinawhom minn Palermo batulhom xi sempil u mbagħad spiċċaw illi daw ma kinux up to standard għal dan is-sempil u nqala dan il-dispute bejniethom. Hemm hija mod, ġifieri inti barra li qed tara d-dispute fi anfisha u l-mod ta' kif ittekiljaw allura qed tixhed lek dawn anke fuq ċertu affarijiet legali kif kienu jsiru, inti qed toħloq ukoll tieqa tiftaħ tieqa fuq prattikament x'kien jiġi ordinat kif qed jiġi ordinat.
Dinja mitlufa.
Dinja mitlufa, il-kulur għax daw jitluf ħafna, ġifieri l-kulur it-tip ta' drap li jintuża. ċertu affarijiet illi lek ikun ma jkunx għal dak dokumenti da d-dettall ħajjintilef. Oħra kien pereżempju fuq teżor li kien instab ġo għalqa u din l-arqa ta' minita minnħa joħodha fis-sens illi ħafna affarijiet issa nafu illi biex tittex teżor u koll rrit ġifiri pratikament s-applika permess. Issa daw kienu għedin hemm għandhom
l-arqa u sabu
issa dik hija interessanti illa li spiċċa illi pratikament din id-dispute tibdilek fuq x'inhu ma jagħmlu x'inhu ma jitolbu. Però peress illi m'għandniex il-komplament tal-affarijiet inti tibda u tara l-claims li hemm u n-nies involuti u kollox, ja ma tkunx taf
għal-ġimmi.
Se forsi jien provajt nara fejn. Imma apparti minn hekk ġifieri dokumenti anke pereżempju kellna dokument minnhom jagħti referenza għall-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Inxejba. Sada meta ġi Pietro Duzzina fil-1575 saqsihom propju min bena il-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Inxejba. U qas kienu jafu jirrispondu dak iż-żmien 1575. Qalulu minn għalija il-familji ta' Kamire u ta' Hinzi. U speċjalment baqa hekk. Issa llum il-ġurnata sibna dat-testament ta' Nuċius Kamira fejn qed jgħid illi hu. Bena, dil-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Inxejba. U ixara, u li trid pratikament issir kull sena Zerda, li kien dak qisu il-festin żgħar li għamlu fuq it-tsuntir fej jagħtu jiklu jew jqasmu xi affarijiet il-foqra. Issa anke il-fatt li Zerda l-saqnija lura ċertu snin minn dik li kien sab Wettinger tajjeb referenza lija u tfajnija ġo Għawdex. Dik tiġa hija kontribut barra l-place names li jkun hemm huwa kontribut kbir ġifier minn dokument wieħed ta' tista' taraħ minn 100,000 perspettiva. Ġifier anke
il-dużina kont kapaċi ta' tirid.
Fil-fatt il-dużina tajnieħru sposta oħra. Illa għaliex meta ġi u saqsa il-Pellegrina ta' San Gilgor, tajjeb, meta beda ma kienux jafu jirrispondu. U Patri Mikel f'sadni, meta kien qed jagħmel riċerka l-arkivji, propju sab id-dokument fejn l-Isqof Kubella sul 1543 stabbilixxa dan il-pellegrinaġġ u stabbilixxih biex ikun hawn il-paċi fl-Ewropa. Dak iż-żmien u kellu jitlaq mill-Imdina għal San Gergor u San Gergor ġiet magħżula għaliex kienet l-iktar parroċċa l-bogħod mill-Imdina. U dan kien jiġifieri jsir b'mod jiġifieri l-konfraternitajiet u mbagħad beda iktar jikber, tant beda jikber illi kważi kważi beda jsir mhux pellegrinaġġ imma spiċċa jsu xalata. Illi fis-seklu mbagħad kważi fis-seklu 20 ħanajdu hekk, jiġifieri
festival nazzjonali.
Ma baqax daqshekk isir minn dak it-tul, ma kważi baqa' jsir darba għax imbagħad naqsal minn ħal tarxin għal San Gergor, u mbagħad darba minnhom hemm li tixxita għamluh miż-żejtuna żejtun u baqa' jsir miż-żejtuna żejtun. Ġifieri, imma kien hemm din preokkupazzjoni għaliex dak qed isir kulħadd qed jippika, kulħadd qiegħed jiġifieri mhux da pellegrinaġġ imma xalata u x'tikx tirriflettilek. Is-soċjetà tagħna llum dik hija sabiħ tal-istorja. Mela aħna llum qed ingorru fuq ċerta affarijiet kif sirna dol-festi, anka fil-ġimgħa l-kbira, dol-li kellu, ma mhix ħaġa tal-lum. Qed naraw illi dal affarijiet kienu qed jiġru anka ġifi dik is-sabiħ tal-istorja li qed nistudjaw l-istorja aħna. Ela għaliex ultimately l-identità tagħna.
Tagħti sens is-soċjetà tagħna.
Tagħti sens, mhux omna filgħodu u mbdilna xejdu lek illum daw iż-żagħ tal-lum ma jemnu f'xejn, m'għandhom rispett ta' xejn, mela sorry, jiena ġibilhom din, b'eżempju ngħidilhom le ħejta. Daw l-affarijiet kienu jsiru anke
il-qedem. Tgħidilna xi ħaġa fuq il-ktieb tiegħek?
Eh, il-ktieb tiegħi kif għadt, il-ktieb tiegħi huwa issa il-baby tiegħi.
Bla dubju.
Il-ktieb tiegħi speċi dat aċċennajt għalih li huwa studju li bażikament qed iħares lej l-ewwel nett il-perjodu tat-tranzizzjoni. Ħafna drabi aħna nikrew markers fl-istorja fejn ngħidu ġew il-kavalliri, jiena f'spiċċa l-Medjuevu f'Malta, l-Kasta Malta huwa 1530. U naqri iktar tard tajjeb mill-kumplament tal-Ewropa. Iva, imma s-soċjetà ma nbidlitx għax ikollok a change of ruler ma jfissirx li inti dan awtomatikament tagħmel dik il-change, ġifiri ħadet ċertu ħin. Allura inti tibda tistudja, tibda tara s-soċjetà minn x'iex kienet magħmula, meta ġew il-kavalieri x'isfruttaw minn dak li kien hemm. Tajjeb, waħda minnhom ovvjament peress li huma kienu sea power sfruttaw ħafna il-potenzjal. Kemm jiġifieri f'dak li hu l-portijiet u kemm f'dak li hu d-disciplina tan-nies fil-seafaring. Tajjeb, jiġifieri dak kienu l-affarijiet li sfruttaw il-kavalieri u allura aħna nibdew naraw kif l-attività ekonomika f'daqqa waħda ħadet boom. Issa kien hemm historians illi din l-attività dal-boom tefgħu ħafna iktar tard.
Lej
wara l-assedju għall-aħħar pereżempju Broġini tħares lejh iktar lejn l-aħħar tas-seklu 16, mentri meta nistudjaw dawn id-dokumenti naraw illi hemm din l-attività u hemm dan il-pull factor li ħafna aġenti ta' diversi affarijiet, pereżempju ta' skjavi jew ta' qamħ jew hemm ħafna minn daw l-attivitajiet li huma anċellarji wkoll għall-attivitajiet oħra konnessjoni mal-port illi qed joħloq dan il-
l-ambjent
li huwa tajjeb ħalli l-ekonomija tifjorixxi. Ma ninsewx ngħidu wkoll li bażikament il-port qed jiġi sfruttat minn dawn il-qawwa navali u għall-ewwel darba naħseb jiena qed naraw illi f'Malta għandek xi ħadd li qed jiggverna li qed iħares lej Malta bħala id-dar tiegħu. Allura għandek perspettiva differenti kif qed tħares lejn l-affarijiet li qed jagħmlu l-kavalieri f'Malta. Mhux biss issa għandek il-xi ħadd li qed jipprova jżomm Malta biex jiddefendi interessi tiegħu x'imkien ieħor. Issa dawn qed jiddefendu għax proprju darhom stess. Allura dik hija xi ħaġa li wkoll irridu naraw u r-rol ta' anke nies li huma ħafna drabi fuq il-marġini tas-soċjetà u anke tal-istorja tagħna. In-nisa per eżempju, l-iskjavi, l-ekonomija tal-ransoming, ħafna affarijiet li jirrelataw ma l-ekonomija ta' dak iż-żmien.
Is-semmija tagħna naħseb meta jkun qiegħed hemmhekk fuq l-iskaffa tagħhom dan il-ktieb ħajjiftaħ tieqa ġdida li żgur qatt ma ħarisna minn ġofja din it-tieqa jew inna ħafna biex inħarsu lejha. John, wasanna fl-aħħar. Tkellimna ħafna fuq l-istorja x'impatħallit fuqna u għaliex għandna bżonn nużawha illum. Imma għaliex hija importanti, għaliex dan kollu li qegħdin nagħmlu aħna huwa importanti.
Importanti għaliex ovvjament ħafna drabi t-tina identità, jiena lija l-istorja x'inhi l-istorja hija l-laboratorju tal-ħajja, tal-esperjenza tal-ħajja. Tista' ġifieri inaċċel tgħidilha hekk. Jekk jiena inħares lej kif pajjiż tajjeb qiegħed jirrijektja għal ċertu affarijiet, jiena biżgħet immur lura fl-istorja biex nara kif ultimately kif qed insemmu dawn il-każijiet ta' xalar waqt il-purċissjonijiet u l-istorja. Mhux biss tagħti lenti fuq dak li qed jiġri lokalment, imma tgħina wkoll lenti fuq affarijiet li jiġru lil hemm minn xtutna. Pereżempju semmu jenna f'każijiet illum għandna każijiet ta' fejn għandek anke din it-tensjoni politika għaddejja ħafna drabi ħabba terrorizmu. Terrorizmu x'inhu? Huma l-pirati ta' qabel. L-issa ngħidulhom, bażikament anke għandna jiġifieri pereżempju l-senatur Amerikan Ron Paul fit 2001 kien ippreżenta biex ikun hemm liġi fejn bażikament l-istat terġa' tibda toħroġ dawn il-letters of mark kontra l-edewwa tal-istat u baża fuq dak li kienu joħorġu għall-privateers għalfejn il għaliex l-istat qisu kellu għadu u kif ħajġilek dal-għadu jekk mhux ħajġilek ma' nazzjon sieħ, irrid isib l-individwi. Allora aħna naħseb l-istorja hija qegħda biex tgħallimna, qegħda biex nitgħallmu minnha, u naħseb il-xogħol tal-istudjuż għaw Malta irrid ikun apprezzat iktar għax ħaġa nixtieq ngħid illi ħafna drabi forsi li twaġġaku illi ħafna nies jispiċċaw studjużi tal-istorja, studjużi tal-istorja. Jiena m'għandi xejn kontra minn hobby jiġi jirriċerkaw, imma rridu noqogħdu attenti il għaliex kull professjoni għandha d-dixxiplina tagħha u inti tittgħaddi minn proċess. Inti ma tistax għax irtirajt jew għax jien naf ma nafx fettilek m'għandekx tagħmel, tipprova tistudja xi ħaġa mbagħad tgħid jiena studjuż tal-istorja. Dak naqra pride rridu jiena. Ġifieri naħseb li hija professjoni li aħna batejna ħafna biex wasanna fejn wasanna u naqgħu ħafna kritika għal dak li nikdbu, ġifieri u naċċettaw hadi l-kritika, imma għandna wkoll inżommu il-livell il-fuq.
Is-sena tal-istorja ma tiġix hekk. Trid taħdem għaliha bil-mod il-mod u tasal. U anka aħna għadna ma wasalniex u rridu nkomplu nibqgħu infittxu u nimirħu u ngħidu nikbru f'din is-sena li s-sena tal-istorja. U bekk aħna wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm ħassoltu jtir il-ħin. Grazzi John tal-qajt l-istedina tagħna, f'ismi u f'isem Manuel, inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.